zhvillimin armatimit atomik dhe as që do të synoj këtë në të ardhmen. Misioni theksoj se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rusë Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër e ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz për para dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësin kolektive të antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunojë me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vet Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 2231. Pra, ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu, dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit, ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 2231 dhe se ai nuk sheh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka, që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se injorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, sot e ka nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar që do ta vlerësojnë procesin e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në njoftimin e presidencës, thuhet se ky komision vlerësues që e fillon punën sot përbëhet nga 3 ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Britania e Madhe. Ky komision special është themeluar me nismën e presidentes Jajaga pas shqetësimeve të ngritura për marrëveshjen e nënshkruar vitin e kaluar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për vendosjen e kufirit shtetëror. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Me këtë rast, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se këtij komisioni është dhënë detyrë që në afatin optimal t'i paraqes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projekt ligjin në mënyrë që deri në mesin e këtij viti të procedohet në qeveri dhe më pas në kuvendin e Kosovës për miratim. Kryeministri i Kosovës e ka mohuar mundësinë që për Trepçën të negociohet në dialogun e Brukselit me Beogradin. Papa Francesku sot formalisht e ka miratuar shëntrimin e nënës Terezë dhe e ka caktuar datën 4 shtator për kanonizimin e saj, raporton AFP. Ky zhvillim po bëhet 19 vjet pas vdekjes së humanistes, e cila pjesën më të madhe të jetës së saj i akushtoi të varfërve në Kalkuta të Indisë. Nëna Terezë me kompsi shqiptare vdiq në vitin 97 në moshën 87 vjeçare. Ajo e ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1979 për punën e saj si humaniste. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasiades, tha se vendi i tij nuk do ta pranojë marrëveshjen e Bashkimit Evropian me Turqinë për migrantët pa koncesione nga Ankaraja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu u tha liderëve të BE-s javën e kaluar se Ankaraja në të ardhmen është e gatshme t'i marrë të gjithë refugjatët dhe migrantët që kanë hyrë në Evropë nga Turqia në këmbim për ndihmë financiare, bisedime më të shpejta për pranimin e Turqisë në BE dhe proces më të shpejtë të liberalizimit të vizave për shtetasit turk. Qiproja nuk do të pajtohet për hapjen e çfarëdo kapitulli nëse Turqia nuk i plotëson obligimet e veta, tha Anastasiades pas bisedimeve me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Vëma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës unanimisht e ka dënuar gjenocidin dhe mizoritë kryera nga grupi militant Shteti Islamik kundër të krishterëve, jazidive dhe grupeve të tjera në Irak dhe në Siri. Vëma votoi 394 për dhe asnjë kundër derisa sekretari amerikan i Shtetit John Kerry po e shqyrton mundësinë që ligjërisht të përcaktohet se Shteti Islamik ka kryer gjenocid. Por disa besojnë se kjo lëvizje do ta obligonte Washingtonin që të ndërmerrte aksione të mëtejme kundër grupit militant për të fushatës aktuale të sulmeve ajrore. Së paku një përcaktim i tillë kundër ISIS me gjas do t'i drejtohej Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ndjekje nga gjykata ndërkombëtare penale. Komandanti i lartë i grupit ekstremist Shteti Islamik, i njohur si Çeçeni Umar, ka vdekur nga plagët e pësuara nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Pentagoni. Umar al-Shishani, Çeçen etnik i lindur në Gjorgji, ishte plagosur seriozisht gjatë një sulmi ajror kundër konvojit të tij në pjesën verilindore të Sirisë më 4 mars dhe ishte transportuar në një spital në Raqqa për trajtim. Ne besojmë se ai ka vdekur pas plagëve të marra, i ka thënë agjencisë AFP zëdhënësi Pentagonit Jeff Davis. Në listën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ai ishte personi më i kërkuar, ndërsa koka e tij vlente 5 milion dollar. Vam lajmet. Ky është edhe fundi i këtij emisioni dhe gjitha materialet që i kishim përgatitur për ju dëgjues të nderuar. Të gjitha materialet tona ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare të internetit evropaelir.org. Unë gjithashtu ju ftoj që t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter, aty mund të gjeni materiale si në audio, video, e po ashtu edhe materiale të cilat mund t'i lexoni. Aty e gjeni edhe intervistën me Mark Ellis, të cilën një pjesë të së cilës e solëm më herët gjatë emisionit. Deri në emisionin e radhës, në orën 21, nga unë Valjeta Kosumi dhe kolegu Im Mahir Elshani, ju përshëndesim, mirë mbetëshi dhe miru dëgjofshim.